Vedení koaliční sociální demokracie ostře vystoupilo proti návrhu státního rozpočtu na příští rok, jak ho připravilo ministerstvo financí. ČSSD požaduje pro rezorty svých ministrů o 22 miliard korun víc. Jsou tyhle požadavky oprávněné? Pokusí se do podoby rozpočtu zasáhnout i sněmovní opozice? A je zodpovědný přístup opozice, když v Senátu prosadila návrhy na další zvýšení důchodů nebo na zrušení daně z nabytí nemovitostí?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dobrý den, vítejte v našem ostravském studiu.
Dobrý den.
Vy jste včera řekl, že schopné vedení státu by mělo v době ekonomického růstu hospodařit s vyrovnanými rozpočty. Znamená to, že v tom aktuálním sporu hnutí ANO a ČSSD o navýšení výdajů o dalších 22 miliard jste na straně hnutí ANO?
Takhle úplně se to říct nedá. Ten návrh rozpočtu je špatný. Protože, jak jste říkala, v době ekonomického růstu je navržený deficit 40 miliard korun. Nicméně ty návrhy sociální demokracie jsou ještě horší. Takže kdybych měl porovnat ty dvě varianty, stávající varianta a to, co chce sociální demokracie, tak ta stávající varianta je prostě lepší. Nicméně pro nás není dostatečná a pro takový návrh rozpočtu bychom nemohli hlasovat.
Studoval jste detailně ty připomínky ČSSD? Opravdu nemají své opodstatnění?
Tak některé určitě ano. Z těch veřejných výstupů včera, co jsem zaznamenal, bych já třeba určitě podpořil zvýšení výdajů na sociální služby. Letos jsme už několikrát jako opozice museli zasáhnout ve sněmovně a do dneška to vlastně není vyřešeno. Sociální služby používá čím dál větší skupina našich spoluobčanů a je to důležitá oblast. Ale to neznamená, že když nějaký výdaj je potřeba zvýšit, že nejsme schopni najít úspory jinde. To já vyčítám sociálním demokratům. Oni pořád jenom navyšují. Chci připomenout, že ten návrh rozpočtu proti letošnímu zatím počítá se zvýšením výdajů o 93 miliard. A ještě to socialistům připadá málo a chtějí vlastně zvýšit meziročně ty výdaje o 113 miliard. To mi přijde úplně neuvěřitelné.
Já se k těm možným úsporám dostanu za chvíli, ale ještě když vezmeme ty konkrétní připomínky ČSSD, tak říkáte sociální služby, tam byste s tím vlastně souhlasil. Ano. Další připomínky jsou u rezortu vnitra. Tam pan Hamáček chce víc peněz na digitalizaci státu a víc peněz pro hasiče a policii. To byste také podpořil?
To bych musel znát podrobnosti. Takhle z toho nadpisu nejsem schopen posoudit, zda je to dobře nebo špatně. A až uvidíme podrobný rozpočet nebo návrh rozpočtu ministerstva vnitra, budeme schopni si udělat obrázek, jestli ministr Hamáček je schopen někde jinde ušetřit, když chce dát peníze jinam. Ale takhle jenom z toho nadpisu nejsem schopen posoudit oprávněnost tohoto požadavku na rozdíl od těch sociálních služeb, protože tím se dlouhodobě sněmovna leto zabývá.
Dobře, takže když teď budu citovat zahraničí, například zřízení zastupitelského úřadu v Singapuru nebo zemědělství, peníze na problém s kůrovcem a se suchem, tak mi asi odpovíte to, co před chvílí, že detailně na to nejste schopen teď odpovědět. Chápu to dobře.
No ne, tak pokud neustále zvyšují výdaje, tak taky musí někde snížit ty výdaje. A tam já od ministru za ČSSD, ale i od ministru z hnutí ANO vlastně nic neslyším. Já jenom připomenu to číslo, to obrovské číslo. 93 miliard mají být vyšší výdaje příští rok než letos. A ještě jim to přijde málo. To znamená, to je jako neuvěřitelné číslo.
Dobře, ale ta připomínka ze strany ČSSD může být chápána také tak, že těch 22 miliard by se dalo ušetřit v rezortech ANO. Že to nemusí odpovídat těm rezortům ČSSD. Tohle si myslíte, že je možné?
Samozřejmě, já s tím souhlasím. Vláda rozhoduje jako celek, nemůžeme udělat 15 různých rozpočtů podle 15 ministerstvech, šetřit musí všichni. My hlavně poukazujeme na zbytečné dotační tituly, které křiví trh, jsou nespravedlivé, napomáhají zejména velkým firmám, vůči těm malým jsou nespravedlivé.
A takže to, tam byste škrtali. Které určitě. Konkrétně?
Tak když si najdete v systému poslanecké sněmovny, každý rok, když jsme kritizovali návrh rozpočtu, tak jsme představili sérii pozměňovacích návrhů tak, aby ten rozpočet byl vyrovnaný. To znamená, my jsme u těch dotačních titulů, které jsou řádově desítky miliard ročně, a mluvíme o českých, nemluvíme o evropských, jsme prostě navrhli tu částku prostě snížit. Asi s tím ministři popasují. Mně je to jedno, který ten dotační titul. Ideální situace je, že by nebyly žádné dotační tituly. To by totiž bylo úplně nejspravedlivější. Vůbec ne, by se neměly dotovat soukromé firmy a soukromé podnikání. To je opravdu nespravedlivé vůči těm, kteří na dotace nedosáhnou. A pokud chceme dotovat například obce nebo kraje, tak pak je lepší změnit rozpočtové určení daní a ne znova vypisovat dotační tituly, že pak je to vlastně průmysl, protože jedna skupina úředníků píše ty dotace na těch krajích a obcích, jiná skupina úředníků na ministerstvech je posuzuje, pak oprávněnost čerpání dotace kontroluje nejvyšší kontrolní úřad nebo ministerstvo financí, nebo to ministerstvo, které tu dotaci dotaci poskytne, případně úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Takže z jednoduché věci najednou na tom pracují desítky, stovky, tisíce úředníků, je to regulární průmysl, který není vůbec produktivní.
Vy říkáte, že byste chtěli úplně zrušit dotace soukromníkům, soukromým podnikatelům. Když teď vláda přišla s dotacemi pro majitele lesů postižených kůrovcem, tak i to byste zrušili? I proti tomu jste?
Ne, to je úplně co jiného. Já jsem říkal, že v ideálním světě by ty dotace nebyly žádné, ale to je vlastně reakce na něco, co bych nazval přírodní katastrofou. A to jsou věci, na které má mít vláda naspořeno, protože takové věci se stát mohou, bohužel se stávají, a pak je třeba použít mimořádné zdroje. A je to mimořádná věc a k tomu mohou být i ty mimořádné zdroje, protože podle lesního zákona, když je tak rozsáhlá kůrovcová kapacita, tak vlastně ti vlastníci lesa nejsou schopni plnit povinnosti, které mají, protože ty jsou nastaveny na normální hospodaření bez tak obrovské kůrovcové kalamity.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, vy jste včera říkal, že jako ODS budete ve sněmovně při projednávání rozpočtu navrhovat konkrétní úspory. Ty konkrétní návrhy už máte připraveny?
Ne, ty začneme připravovat, až přijde 30. září, nebo nejpozději 30. září, až přijde návrh státního rozpočtu pro rok 2020. Nicméně, jak už jsem říkal, my jsme to už udělali třikrát, takže každý, kdo by například z posluchačů tam chtěl zkontrolovat, tak to najde na sněmovním webu a tam jsou konkrétní úspory. V každém roce jsme vládě ukázali, že vlastně mohla bez problému hospodařit vyrovnaně v letech 2019, 2018, 2017.
Takže se dá čekat, že vlastně zopakujete to, co jste předkládali třeba v loni?
Ano.
Pro ty, kteří si to detailně nepamatují nebo to nestudovali, můžete tedy alespoň některé teď říct, které to budou?
Určitě, tak už jsem mluvil o těch dotačních titulech z národních zdrojů. Přijde nám úplně zbytečné těch více než 6 miliard, kterými se dotuje veřejná doprava pro studenty a seniory, protože to je bez majetkového testu, takže to čerpají i ti, kteří ty peníze nepotřebují. Navíc ti, kteří nemohou cestovat, vlastně s tou žádnou výhodu nemají. Zbytečným způsobem roste počet úředníků, to je třeba snížit, počet byrokracii, počet papíru, pak můžeme úspěšně snižovat i počet úředníků. To jsou hlavní směry úspor, které jsme navrhovali a které budeme opět navrhovat.
Když to vezmu postupně, o dotacích už jsme mluvili, další bod jste říkal 6 miliard jako příspěvek na cestování seniorů a mladých lidí. To byste zrušili úplně, anebo pro některé, kteří třeba vydělávají málo, když se budeme bavit o seniorech, tak byste ty slevy zachovali?
Tak mohli bychom to vrátit na tu úroveň, která byla před tou změnou. To bylo zhruba 250 milionů ročně. Tam ty úlevy pro ty, kteří potřeby byly zavedeny, dlouhodobě to fungovalo a nebylo třeba tak masivně to zvedat. Ono to ve skutečnosti je totiž pomoc těm dopravcům, když to řekneme úplně přesně, k Českým dráhám, tak ostatním dopravcům, ať už na železnici nebo na silnici.
Počkejte, vy si myslíte, že ti lidé nejezdí? Že ty peníze v důsledku, že je neušetří ti, kteří cestují?
Ne, ale především je to pomoc dopravcům. Na tom trvám. Já, když jsem byl ministr dopravy, tak jsem se pokusil nastavit kontrolní systém, který by zkontroloval oprávněnost tehdy těch 250 milionů korun, které dopravci vykazovali. Bylo velmi složité to zkontrolovat. 6 miliard ročně se vlastně zkontrolovat vůbec nedá. Já chci říct, že ty peníze by se daly investovat mnohem lépe, že například, když naši kolegové teďka v Senátu navrhli zvýšení důchodů určité skupině důchodců, tak je to mnohem lepší využití, než to dávat do té veřejné dopravy. Ale pak bych se vrátil ještě k té byrokracii a k tomu nárůstu, vlastně provozních výdajů státu. Za poslední roky to narostly zhruba ty výdaje o 25% a každý z občanů, který přijde na úřad nebo se potká s mou zprávou, si může položit jednoduchou otázku. Zlepšily se služby o 25%? Já myslím, že odpověď jednoduchá, nezlepšili.
Vy tedy navrhujete snížení počtu úředníků o kolik?
No, nedá se říct o kolik. Hlavně musíme začít rušit ty předpisy a ty povinnosti, které mají jak občané firmy, ale pak tím pádem i ti úředníci. Jinak je to číslo tak vysláno od boku. Určitě bychom zastavili ten neustálý nárůst celkových výdajů na státní správu.
Když mluvíte o tom, že by se měnily zákony, tak to ale je běh na delší trať. To asi těžko se dá stihnout k tomu, aby se to projevilo už v rozpočtu na příští rok.
Ale samozřejmě se to dá. My průběžně navrhujeme jednotlivé návrhy zákonů, kde snažíme snížit byrokracii. Bohužel často nejsme úspěšní, protože vláda a její úředníci tvrdí, že prostě tenhle papír, tohle lejstro, tuhle povinnost prostě potřebují, chtějí zavádět další vlnu EET. Neustále se zvyšují povinnosti pro občany, ale i pro podnikatele, pro ředitele škol, pro lékaře. Kde přijdu a mluvím s někým, tak co je nejvíc trápí? Je ta byrokracie, jak jsou zavalení povinnostmi něco neustále vyplňovat, něco vykazovat. Pak říkají ředitele škol, učitele, nemáme čas učit, lékaři říkají, nemáme čas na pacienty, furt něco vykazujeme, to samé vám řeknou podnikatele, takže tohle se už musí jednou zastavit a vlastně změnit a ubírat počet povinností.
V kterých agendách konkrétně byste ubírali? Vy jste zmínil EET, tam asi, abychom byli korektní, bychom měli říct, že na jedné straně byste tím, že odpadnou ty kontroly, ušetřili, na druhé straně EET, alespoň podle výkazů Ministerstva financí, přináší i příjmy do státního rozpočtu. To vy odmítáte.
To já odmítám. Nejenom já, nejenom my jako opozice, ale Nejvyšší kontrolní úřad, nezávislá organizace, který provádí kontrolu hospodaření státu, a ve výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu je jasně napsáno, že to výrazným způsobem zvýšilo byrokracii a že se nepodařilo prokázat zvýšení příjmu státního rozpočtu. Já jsem viděl tu analýzu, kterou připravilo Ministerstvo financí, jako člen rozpočtového výboru jsem se účastnil podrobnější debaty o tom, jak k těm číslům došli, a prostě mohu zodpovědně říct, ta čísla jsou prostě vymyšlená. Nedají se prokázat, žádný relevantní přínos do státního rozpočtu opravdu nejsou schopni úředníci Ministerstva financí prokázat.
Kromě EET, kde byste dál škrtali tu administrativu, byrokracii?
Tak stát musí komunikovat sám se sebou. My vlastně všechny údaje o nás stát už dávno má, jenom je neustále vyplňujeme. Ať už potřebujete vyřídit nový občanský průkaz, nový řidičský průkaz, vlastně stát má všechno k dispozici, pořád dokola to vypisujete. Určitě bychom snížili počty formulářů, které vyplňují podnikatele, ty neustále vykazují, kolik měli odpadu těch, kolik měli tohle, jakou mají IT techniku a podobně. Výrazným způsobem jsme navrhli zjednodušení stavebního zákona a všech řízení. Bohužel nám to neprošlo před prázdninami v Poslanecké sněmovně. Jsme navrhli jednoduchou věc, kterou by měl vlastně každý podpořit. Stát má dneska plnit své povinnosti, respektive reagovat na žádosti občanů, firem, škol a podobně v zákonné lhůtě. A my jsme navrhli jednoduchý zákon, že když stát to nestihne, tak se předpokládá, že s tím souhlasí. A měla by to motivace k tomu, aby stát buď těch povinností měl méně, nebo vyžadoval méně, tím pádem by měl mít kontrol, nebo aby plnil to, co si sám sobě napsal do zákona. To nám bohužel neprošlo. To znamená, stát to neplní. Na druhé straně, jakmile někdo je v nějakém zpoždění, podá o 3 dny později nebo o 5 dnů později daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo něco podobného, stát nastupuje se sankcemi, pokutami a podobně. A na sebe tak stát přísný není. A já vůbec nerozumím tomu, že tak jednoduchou věc vládní poslanci vlastně odmítli.
Pojďme teď k praktické stránce. Tohle všechno, co navrhujete, respektive co navrhnete jako možné cesty, jak ušetřit ve státním rozpočtu, to budete předjednávat s dalšími opozičními stranami předtím, než to navrhnete?
No, většinou tak neděláme. Na druhé straně známe názory jednotlivých politických stran a politických klubů v Poslanecké sněmovně, tak mnohdy je to i zbytečně předjednávám. Tam já
že automaticky předpokládáte, že budete souhlasit, že budou souhlasit. Budete to předjednávat s koalicí?
Minimálně chceme. Vždycky navrhujeme, aby to aspoň prošlo prvním čtením, abychom měli čas na podrobnou debatu, odbornou debatu v jednotlivých výborech či komisích Poslanecké sněmovně, případně v Senátu. Takže ano, pokud se to dostane na jednání výboru, tam samozřejmě to podrobně projednáváme, konzultujeme i s vládními poslanci.
A dopředu to nebudete třeba s panem premiérem, s paní ministryní Schillerovou, protože v téhleté situaci, kdy oni mluví o tom, že je potřeba nezvyšovat dál schodek rozpočtu, na druhé straně je ČSSD, která chce další peníze navíc, není to vlastně pro vás ideální příležitost, jak i s těmito stranami o těch návrzích jednat?
Ne, já myslím, že to je taková politická hra. Ta vláda je levicová a jenom ty strany se přehánějí v tom, kdo první přijde s navýšením nějakých výdajů, případně kdo to schválí. Takže já předpokládám, tento scénář je velmi, velmi obvyklý. Sociální demokraté vždycky navrhnou nějaké zvýšení výdajů. První reakce hnutí ANO, Andreje Babiše nebo ministryně financí jsou proti. Pak proběhne nějaké jednání a pak Andrej Babiš, případně ministryně Schillerové, oznámí, že se dohodli a že ty výdaje prostě budou. Bylo takhle u rodičovské, bylo takhle u zvýšení důchodu, takže předpokládám, že až se bude jednat o rozpočtu, tak se vyrobí nějaký kompromis, ministerstvo financí nafoukne příjmy, tím pádem bude prostor pro další výdaje, sociální demokraté nějak uhnou a nějak se dohodnou, protože ten přístup je stejně nezodpovědný od hnutí ANO, tak jak od České strany sociální demokracie. Je fakt úsměvný, když řeknu jeden případ. Dneska sociální demokraté argumentují tím, že chtějí zavést sektorovou daň pro banky, hnutí ANO je zásadně proti, ale současně máme za sebou ve sněmovně první čtení daňového balíčku, kde hnutí ANO a ministryně financí navrhují sektorovou daň pro pojišťovny. a tam už prošla první čtení, protože jsme to kritizovali.
Tak abychom byli korektní, ale to není úplně sektorová
daň. Jak to, že ne? Je to daň jenom pro jeden sektor a to je pro pojišťovny, takže přesně takhle je definovaná sektorová daň. Přece ta daň se týká pouze pojišťoven, takže jednoho sektoru finančního trhu.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, vy mluvíte o tom, že by rozpočet měl být vyrovnaný. Na druhé straně, vaši senátoři navrhli a prosadili návrh na zvýšení důchodů pro všechny. Kdo už jsou v důchodu aspoň 25 let, ti mají dostávat podle toho návrhu o 1000 korun víc. Teď o tom návrhu bude hlasovat sněmovna. Podle odhadů ministerstva financí by to zatížilo státní rozpočet asi o 2 miliardy. S tím propočtem souhlasíte?
Ano.
Navrhli byste to i v případě, kdybyste nebyli v opozici a museli byste řešit, kde ty 2 miliardy vezmete?
Ano. Tak já jsem říkal, že návrh rozpočtu pro příští rok je zhruba výdaje jsou ve výši zhruba 1600 miliard. 1% výdajů, 1,6 miliardy, tento návrh jsou 2 miliardy, to znamená, je to o něco více než 1% výdajů. Ano, abychom si zasadili do rámce, že to není nic, co by útočilo na podstatu státního rozpočtu. A ten návrh reaguje na jistou nespravedlnost, která se v důchodovém systému objevila poprvé od loňského roku, respektive letošního roku, kdy důchody všem, kteří dosáhli věku 85 let, se zvýšily o 1000 korun měsíčně. A když si vezmeme, jak byl nastaven důchodový systém, tak dřív odcházely ženy podle počtu dětí do důchodu, to znamená, mnohé ženy odcházely v 54, v 55 letech, ty už jsou dneska 25 let důchodu, přitom jim chybí ještě 5-6 let do té hranice 85 let.
Takže podle toho propočtu muži zkrátka tu částku dostanou dříve po odchodu do důchodu než ženy a vy to chcete napravit, chápu to dobře.
Ano, je to tak.
Máte podporu ve sněmovně? Projde to ve sněmovně?
No, minule, my jsme o tom hlasovali loni, podpora byla poměrně značná, chybělo pár hlasů. Tehdy se sociální demokraté vymlouvali na to, že tam byla nějaká legislativní nepřesnost nebo technická nepřesnost. Kolegové v Senátu se tím zabývali, takže předpokládám, že tento argument takový technicistní alibisticky odpadne. A já věřím, že ta většina se může najít, protože ten návrh má bezesporu logiku. Říkám, to jsou především ženy, to zhruba 140 tisíc, které jsou 25 a více v důchodu, to znamená, že odcházely do důchodu v roce 1994 a dříve. To znamená, naprostou většinu svého profesního života strávili v době komunismu a reálně si nemohli vydělat a mít vyšší platy a vydělat si na vyšší důchod. Navíc tím, že ty, které měly více dětí, odcházely do toho důchodu dřív, tak jsou jakoby sankcionovány i za to, že měli větší počet dětí.
Senát do sněmovny poslal i návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Zrušení téhle daně by rozpočet přišel asi o 13 miliard.
Ano.
Není nezodpovědné, když jako opoziční strany posíláte prostřednictvím Senátu do sněmovny takovéto návrhy, které zatěžují státní rozpočet?
Ne, tak při této logice bychom měli zdanit úplně všechno a říct, no ale když
ne, to já neříkám,
ale já se vám snažím, no to je, ale zkuste vysvětlit vy nebo já posluchačům, za co tu daň vlastně platíme. Člověk si ze zdaněných peněz koupí byt, zahradu, dům a zaplatí 4% státu. Za to, že si koupil za 1 milion, za 2, za 4 miliony. Za co tu daň vlastně platíme? Ta daň nemá žádnou logiku. To není spotřební daň, kde platím spotřebu, když si kupuju chleba, pivo, cokoliv jiného, nebo daň z příjmu, když mám nějakou podnikatel jako příjem, nebo zaměstnanec, když mám mzdu. Tady si za čisté peníze pořídím vlastní bydlení a stát mi ještě sebere 4%. To přece nemá žádnou logiku. Proto tu daň chceme zrušit. A nemůže být argumentem to, že stát za to vezme 13 miliard. Neustále slyšíme, jak je problém s bydlení, jak je drahé, jak není dostupné, ale přitom, když si někdo buď našetří, nebo si vezme hypotéku, půjčí si, má tu odvahu, tak mu stát ještě 4% přidá a musí je zaplatit. To je ten hlavní důvod, proč tu daň chceme zrušit.
Máte připravené nějaké další návrhy, které třeba prostřednictvím Senátu byste poslali do poslanecké sněmovny, třeba zrušení dalších daní?
Tak já myslím, že ano, my se to snažíme i v poslanecké sněmovně, tam jsme ale v menšině, na druhé straně opoziční strany dneska mají v Senátu většinu. Další například zbytečnou daní je silniční daň pro osobní vozidla. Je to velmi byrokraticky náročné pro podnikatele, pokud zaměstnanec například použije auto pro služební cestu, platí se pár desítek korun, musí to vykazovat, ten výnos je poměrně malý, nicméně byrokracie je zbytečně vysoká.
Takže to navrhnete
určitě
v nejbližší době také.
Přesně tak.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.